bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție radiofonică a emisiunii Rostirea Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română, Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, din Noua Zeelandă, parohie în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române, Australiei și Noii Zeelande. Și vă urez din nou, pe calea undelor, audiție plăcută la această nouă ediție a emisiunii Rostirea Ortodoxă. Reamintesc faptul că emisiunea noastră poate să fie ascultată în direct pe lungimile de unde 104,6 FM pentru cei din Auckland și timp de o săptămână puteți o ascultați fiind înregistrată pe internet la adresa www.planetaudio.org.nz/rostireaortodoxă. În această seară, dragi ascultători, avem pregătit pentru dumneavoastră o ediție cu totul aparte, o emisiune cu totul aparte, și anume închinată Sfinților Împărați Martiri Brâncoveni, Sfinților Martiri Brâncoveni, o emisiune în care, iată, am pregătit și am preluat pentru dumneavoastră de pe Realitatea Spirituală un reportaj, un material deosebit de grăitor pentru această temă. Astăzi fiind ziua de prăznuire a Sfinților Martiri Brâncoveni și reamintit faptul că în data de 15 august am avut slujba de pomenire și adormirea Maicii Domnului, reamintesc faptul că și în duminica aceasta ce va urma, vă aștept cu drag la Sfânta Liturghie, ce va începe la ora 9 dimineața, la adresa 355 Waitakere Road, Taupaki, Auckland, Noua Zeelandă. Doresc să reamintesc și pe această cale faptul că în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române, Australiei și Noii Zeelande, în Sydney avem parohia cu hramul Sfinții Brâncoveni, parohie păstorită de preacucernicul părinte Nicu Drancă. Frații noștri creștini ortodoxi români din Sydney, de la această parohie, avându-și hramul în data de astăzi, rugăm pe Bunul Dumnezeu ca prin mijlocirile Sfinților Martiri Brâncoveni să păzească poporul român, biserica noastră cea dreptmăritoare și pe toți drept credincioși și creștini care, într-o evlavie și cu credință, cinstesc și pomenesc amintirea și prăznuirea Sfinților Martiri Brâncoveni. De aceea, în această seară, materialele care sunt pregătite sunt cu totul aparte dedicate acestei teme pe care vă invit să o audiem împreună. Doamne ajută, audiție plăcută!
Într-o joi de dimineață, zi scurtă, fața blândă el spăla, barba albă își pieptăna, la icoane se-nchina, pe fereastră el căta și amar se spăimânta. Dragii mei, lăsați somnul, vă treziți, armele vi le gătiți, că pe noi ne-am conjurat pașa cel neîmpăcat. E niceri cu turnuri mari ce sparg ziduri tari. Bine vorba nu sfârșea, turci în casă-i năvăleam, pe toți șase mii prin deam și ducea de închidea. Turnul mare ce se aduceau, că sultanul i-aduceau lângă foișorul lui pe malul Bosforului. Brâncovene Constantin, boier vechi și domne creștin, adevăr e că ai gândit până nu fi mazilit să ne spareți a ta domnie de a noastră împărăție. Bani de aur ai bătut fără-ți fi de mine teamă, fără vrea ca să dai seamă. De-am fost bun rău la domnie, Dumnezeu singur o știe. De-am fost mare Constantin, brâncovene, nu mi grăi vorbe viclene. De ce milă de copii și de vrei ca să mai fii, lasă legea creștinească și te dă în legea turcească. Dumnezeu ce-o vrea, chiar pe toți de ne-ați tăia, nu mă las de legea mea. Sultanul din foișor, de te semn lui Imbrohor, doi gealați veneau curând, săbile fluturând, și spre rog dacă mergeau, din coconi și-alegeau pe cel mare și frumos, și-l puneau pe scaun jos. Și când spada repezea, capul iute reteza, brâncoveanu greu ofta. Iarăși mergeau și din doi își alegeau pe cel gingaș mijlociu cu părnete și gălbiu, și pe scaun îl punea și capul îi reteza, brâncoveanu greu ofta. Se minuna și cu milă îi grăia. Brâncovene Constantin, boier vechi și domne creștin, patru fii tu ai avut, din ei trei ți-ai pierdut, numai unul ți-a rămas, zile de vrei să-l las. Lasă legea creștinească și te dă în legea turcească. Mare Domnul Dumnezeu, creștin bun m-am născut eu, creștin bun vreau. Tace, drăguță, nu mai plânge, că-n piept inima se frânge. Taci și mori în legea ta, Îngeala ție înainta și pe blândul copilaș, dragul tatii fecioraș, la pământ îl arunca și zilele ridica, brâncoveanul greu ofta. Se-ntuneca, inima se despica, pe copii se arunca, îi bocea, îi săruta și turbând apoi striga. Alelei tâlhari păgâni, alelei feciori de câini, patru fie eu am avut, toți patru i-ați pierdut, dar are Domnul Dumnezeu să fie pe gândul meu să vă ștergeți spre pământ cum se șterg norii de vânt. Loc de îngropat, nici copii de sărutat. Turcii crunțe o țărau și pe dânsul tăbărau și zilele ridicau. Câinii turbați turci liftărea de-ați mânca și carnea mea. Știți că am murit creștin, brâncoveanu Constantin. Să știți că am murit creștin, brâncoveanu Constantin.
În urmă cu 301 ani, pe data de 15 august 1714, de sărbătoarea adormirii Maicii Domnului, la Istanbul, în vechiul Bizanț, domnitorul Constantin Brâncoveanu scria una dintre cele mai importante pagini din istoria națională. Despre acel moment vom încerca să vorbim și noi astăzi. Și pentru că subiectul este unul complex, vom merge pe două planuri. O parte a discuției va avea loc aici, în România, însă cea de-a doua parte a discuției va avea loc la Istanbul, locul în care domnitorul Constantin Brâncoveanu, împreună cu cei patru fii săi, Constantin, Ștefan, Matei și Radu, dar și cu sfetnicul Anachie, au fost închiși, torturați, iar apoi executați, pentru că nu și-au lepădat credința strămoșească. Sunt George Gregoriu și vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea Spirituală, o ediție de suflet într-o lume materială.
Brâncoveanu se scura, fața blândă e sfârat.
În anul 1714, în preajma sărbătorii Paștelui, după o domnie fericită de aproape 25 de ani, domnitorul Constantin Brâncoveanu primește la București vizita neașteptată a capugiului Mustafa Aga. Folosindu-se de un vicleșug, reprezentantul înaltei porți îl detronează pe bătrânul domnitor. Acesta îl anunță pe Brâncoveanu că este considerat de către sultan drept hain, adică rebel, și că va fi mazilit pentru trădare. Lovit de vestea pe care tocmai o primise, domnul încercă să se așeze pe tron, cât să-și vină în fire. Trimisul sultanului îl împinge însă pe domnitorul țării românești, spunându-i că locul său nu mai este pe tron, în timp ce îi aruncă pe umăr năframa neagră, adică semnul mazilirii. Săptămâna patimilor se transformă pentru Brâncoveanu într-o adevărată colgotă. Spătarul Ștefan Cantacuzino, cel care alături de tatăl său, Constantin, îl vânduse pe vodă Brâncoveanu și conspirase la mazilirea lui, este numit domn în aceeași zi. Cuvintele lui Brâncoveanu rămân însă memorabile. Finule Ștefan, dacă aceste nenorociri sunt de la Dumnezeu pentru păcatele mele, facă-se voia lui. Dacă însă sunt roada răutății omenești pentru pieirea mea, Dumnezeu să ierte pe dușmanii mei, dar păzească-se de mâna teribilă și răzbunătoare a judecății divine. Decăzut din drepturi, dar și deposedat de avere, bătrânul domitor este dus împreună cu o parte a familiei la Constantinopol, unde va fi închis și torturat în temuta închisoare Edicule sau închisoarea celor 7 turnuri.
Înainte de a fi maziliți, domnitorul Constantin Brâncoveanu împreună cu cei 4 fii săi și sfetnicul Ianache au fost ținuți timp de câteva luni de zile în închisoarea Edicule, care se află în spatele nostru, de fapt ceea ce a rămas din acea închisoare temută. Părinte, iată că am refăcut acest traseu, nu ușor pentru noi astăzi, nu-mi închipui cum a fost pentru domnitorul Constantin Brâncoveanu atunci.
Este un traseu lung, ei au fost, așa cum știm, luați din țara românească, din Valahia și aduși aici, la înalta poartă, unde au fost închiși chiar în spatele nostru. Construcția pe care o vedeți este o formațiune alcătuită din 7 turnuri, așa cum arată și numele ei, Iedi, 7 cule turnuri, o formațiune pătrată. În partea dinspre exteriorul cetății avem porțile de aur, porțile prin care intra împăratul în cetate în momentul în care se întorcea victorios de la luptă, de la război, iar de jur împrejurul acestor porți se află alte 5 turnuri care împreună alcătuiesc un careu. În perioada pre-otomană, ultimii 300 de ani, porțile nu au mai fost folosite pentru că împărații bizantini foarte rar se mai întorceau învingători de la lupte, însă ele au fost zidite pentru a asigura securitatea acestei cetăți mult mai bine. Și în perioada otomană ei au găsit deja această formațiune, au conservat-o exact așa cum era, inițial au transformat-o în turnătorie de arme, iar ulterior cetatea mică, această cetate Edicule, a fost transformată în închisoare pentru înalții demnitari, pentru voievozi, ambasadori, soldi, deci persoane cu diferite ranguri în țările sau în tașalâcurile pe care turcii le posedau.
Pare un paradox că astăzi chiar în fața închisorii se află o secție de poliție.
Într-adevăr, vis-a-vis de această închisoare, Edicule, spre interiorul cetății, există o secție de poliție. Poate nu întâmplător au rânduit turcii peste ani să fie această secție de poliție aici, vis-a-vis de închisoare.
În niciun caz nu este păstrată securitatea, eu știu, informațiilor, pur și simplu e doar o coincidență. Ceea ce este interesant însă și senzația pe care o ai văzând aceste ziduri de piatră reci, neprietenoase,
sombre, singure,
atmosfera de atunci este cutremurătoare numai când te uiți la aceste ziduri. Ferestre mici, ne putem închipui cam ce supliciu a trăit domnitorul Constantin Brâncoveanu din împreună cu cei 4 fii săi și cu sfetnicul Ianache.
Pentru că tot ați adus aminte de acele ferestre înguste, vreau să vă spun că din cercetările pe care le-am făcut și din anumite surse, se presupune că acele mici ferestre erau totuși celulele în care au fost ținuți. De ce? Închisoarea Edicule are formă circulară. Înăuntru zidurile sunt destul de groase, este gol pe dinăuntru, iar dinspre interior spre exterior sunt aceste camere din ce în ce mai mici și duc spre ferestre. Era un mod de a-i chinui și așa cum știm în cele câteva luni cât au stat aici au fost chinuiți și fizic, dar și psihic și un permanent curent, pentru că deasupra clădirile sunt descoperite și atunci prin aceste mici ferestre circula un curent către partea de deasupra închisorii.
Așadar, o metodă destul de diabolică de tortură, pentru că de fapt despre asta e vorba. Da.
Îmbolnăvire?
Ei intenționau să stoarcă de la domnitor până la ultimii bănuți, definitiv. De asta era și numită, tâmbei.
Asta au și încercat și cu Maria Brâncoveanu, cu soția Sfântului Martir Brâncoveanu, de aceea au și închis-o ca să scoată cât mai mulți bani.
Și tot din același motiv au ținut-o atât de mult, poate pentru a spori
pentru
agonia.
Pentru a negocia cumva.
E un moment trist din istoria noastră, dar este un moment care arată până la urmă și dârzenia unui model de conducător, care poate că astăzi mai mult sau mai puțin ne lipsește.
Verticalitatea Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu cred că ar trebui să caracterizeze sau măcar să fie exemplu pentru fiecare român. Fie că este la conducerea statului, fie că este cel care are grijă de curățenia străzii, cred că trebuie să ne caracterizeze această verticalitate, această stare de religiozitate, această credință în Dumnezeu și stăruință în hotărârile pe care le luăm.
După ce au fost torturați timp de 4 luni, fiind supuși la cele mai cumplite chinuri, precum întinderea pe roată, strângerea capului cu un cerc din metal, arderea cu fierul înroșit sau înțeparea mâinilor și a picioarelor, brâncovenii sunt condamnați la moarte. În data de 15 august, de sărbătoarea dormirii Maicii Domnului, dar și în ziua în care domnitorul împlinea vârsta de 60 de ani, Brâncoveanu și cei 4 fii, dinpreună cu sfetnicul Ianache, sunt scoși din temniță, în cămăși, cu capetele descoperite și purtați în lanțuri pe ulițele Constantinopolului ca niște răufăcători. Sunt duși în fața sultanului Ahmed al III-lea, în locul numit Iali Chioșc, din apropierea Marelui Serai. Invitați special la macabru spectacol aveau să fie toți ambasadorii țărilor europene.
Într-o scrisoare emoționantă, Andrea Memno, ambasadorul Veneției la Înalta Poartă, descrie momentul în care Constantin Brâncoveanu împreună cu fiii săi și cu sfetnicul Ianache sunt decapitați. Exact aici, cu aproximație, se află locul în care a avut loc martiriul domnitorului și a fiilor săi. Suntem lângă Camera de Comerț a Istanbulului.
Este aproximativ locul unde se afla eșafodul în care erau decapitate personalitățile de către sultani, iar strada pe care ne aflăm se numește Iali Chioșcu. Și numele acestei străzi vine de la chioșcul sau acel foișor în care sultanul împreună cu familia venea pentru a asista la decapitările personalităților și ale ambasadorilor. Despre acest loc am aflat de la domnul profesor Mihai Maxim, fost director al Institutului Cultural Român și renumit osmanolog. Acesta a cercetat și în arhivele otomane și a găsit documente care menționau acest chioșc, iar acest chioșc a existat până în secolul XIX, atunci când s-a modernizat această zonă și foișorul din care sultanii priveau execuțiile a fost dărâmat. Iar despre locul unde a fost eșafodul în care sfinții brâncoveni au fost decapitați, se pare că a fost chiar aici, în zona unde se află acum Camera de Comerț a Istanbulului. Este locul unde au fost tăiate capetele sfinților brâncoveni și al sfetnicului, și al sfetnicului Ianache. Apoi, trupurile au fost aruncate în Bosfor, pentru că...
Trebuie să precizăm că nu suntem departe de...
Nu suntem departe, în spatele Camerei de Comerț a Istanbulului se află Bosforul, Marea Marmara și Golful Cornul de Aur. Este locul unde cele trei se întâlnesc.
Dacă ar fi să ne întoarcem cu ochii minții în timp, probabil că aici are loc decapitarea. Undeva în vecinătate se afla chioșcul sultanului, iar pe aceste străzi, străduțe, probabil că ulterior ei sunt duși...
Sunt duși capetele, știm din mărturiile istorice că au fost luate și în vârful suliților au fost duse până la poarta palatului Topkapı și acolo au stat mai multe zile, au fost ținute în vârful suliților.
Da, iată ce spune Andreea Memno. Duminică 15 august de dimineață s-a tăiat capul bătrânului principe al Valahiei, tuturor fiilor lui și al unui boier care era vistier. Iată cum s-a făcut. Încă de dimineață, sultanul Ahmed se puse într-un caiac împărătesc, care probabil că se afla aici undeva, și veni la Serai, pe canalul Mării Negre, în fața căreia era o piață, unde a adus pe brâncoveanul voievod, pe cei patru băieți ai lui și pe vistierul Văcărescu. I-a pus în genunchi unul lângă altul, la oarecare depărtare. În gâdele a scos căciulile din cap și sultanul i-a mustrat, făcându-i haini. Din acest moment, pecetea este pusă, sentința este dată, iar ceea ce urmează știm cu toții. Probabil că aceste dale de piatră au cunoscut la un moment dat sângele mucenicesc al martirilor brâncoveni.
Așa este și probabil că tot în această zonă au stat și ambasadorii țărilor occidentale care au asistat neputincioși la decapitarea Sfântului Voievod și a familiei sale.
Haideți să mergem spre malul mării, călcând pe urmele pe care odinioară s-a scurs sângele domnitorului Constantin Brâncoveanu.
Deși muftiul reușise să obțină grațierea ostaticilor, în schimbul trecerii la mahomedanism, Brâncoveanu refuză cu bărbăție această propunere. După spusele cronicilor, cumplita dramă n-a durat decât un sfert de ceas. Anton Maria del Chiaro păstrează următoarele cuvinte de îmbărbătare ale lui Brâncoveanu. Fiii mei, fiți curajoși! Am pierdut tot ce am avut în această lume, cel puțin să ne salvăm sufletele și să ne spălăm păcatele cu sângele nostru. Sub prima lovitură de paloș a căzut capul vistiernicului Ianache, apoi al fiului mai mare al lui Brâncoveanu, apoi cele ale lui Ștefan și Radu. Când călăul a ridicat paloșul să taie capul copilașului Mateiaș, acesta, înspăimântat, s-a rugat sultanului să-l ierte, făgăduind că se va face musulman. Dar bătrânul tată și-a îmbărbătat astfel copilul. Din sângele nostru n-a mai fost nimeni care să-și piardă credința. Dacă este cu putință, mai bine să mor de 1000 de ori decât să-ți renegi credința strămoșească pentru a trăi câțiva ani mai mult pe pământ. Copilul care născut își puse liniștit gâtul pe tăietor și îi zise călăului: vreau să mor creștin, lovește, iar acesta îi tăie capul. După aceste imagini cutremurătoare, Brâncoveanu primi și el lovitura fatală a călăului.
Patru fii.
Ne aflăm cu aproximație în locul în care trupul domnitorului Constantin Brâncoveanu, ale sfetnicului Ianache și ale fiilor săi, au fost aruncate în apă. Dacă ar fi să ne imaginăm un triunghi, ei bine, unul din puncte este acesta. Al doilea este locul de unde au fost aduse trupurile, probabil în bătaia de joc a mulțimii, iar undeva în spatele nostru, la aproximativ 500-700 de metri, se află locul în care Maria Brâncoveanu era închisă. Un triunghi spiritual.
Un triunghi spiritual plin de încărcătură și emoțională, dar și marcat de sfințenia și martirajul domnitorului și a familiei sale. Este un loc care, după cum vedem acum, este un loc modern, unde vin vapoare atât din partea asiatică, de aici pleacă vapoare pe Bosfor, deci iată că în acest loc, marcat de sfințenie, zilnic trec foarte multe persoane. Este locul de unde au fost pescuite din apă trupurile sfinților brâncoveni și apoi duse pe insula Halkii la mănăstirea Sfânta Maria Camariotisa, unde au fost înmormântate. Și acolo, pe insula Halkii, domnitorul Constantin Brâncoveanu ajutase comunitatea și ajutase foarte mult și mănăstirea unde au fost înmormântate trupurile.
Nu departe de locul în care Brâncoveanu și cei patru fii ai săi, împreună cu sfetnicul Ianache, își găseau sfârșitul, se află și închisoarea în care fusese întemnițată Maria, soția domnitorului. Drama acesteia s-a păstrat tot prin relatarea lui Del Chiaro. În ce chinul se zbătea nenorocita doamnă când i se aduse vestea uciderii iubitului soț și a scumpilor ei fii, își poate imagina oricine. Eu, care 4 ani neîntrerupți am avut onoarea de a fi în intimitatea acestor prinți, nu-mi pot aminti această teribilă catastrofă fără a vărsa lacrimi. Doamna Maria se găsea atunci închisă cu nepotul, nora și ginerii ei.
Ne aflăm chiar lângă închisoarea în care a fost întemnițată Maria Brâncoveanu, doamna Brâncoveanu, undeva pe la nivelul superior se pot vedea ferestrele de unde poate doamna asculta sau vedea forfota mulțimii, forfota creată de uciderea soțului său. Astăzi aici se află un centru comercial, un loc în care autocarele poposesc, turiștii vin să achiziționeze diferite obiecte, să bea o cafea, dar prea puțin se mai știe de locul în care a fost închisă doamna Brâncoveanu.
Se știe foarte puțin. Pe noi români, în primul rând, trebuie să ne intereseze acest aspect unde a fost închisă doamna Maria Brâncoveanu, pentru că în istoria Imperiului Otoman știm că pe ei nu interesa ce s-a întâmplat foarte mult și cu familia, ca să păstreze o anumită memorie a personalităților care au fost închise aici. Dar aici este locul de suferință al doamnei Maria, locul unde a stat timp de 7 luni, unde a stat separată de soțul ei și de fiii ei, care erau chinuiți în închisoare Edicule. Închisoare unde au fost supuși la tot felul de chinuri, atât domnitorul cât și copiii. Iar în acest loc, doamna Maria Brâncoveanu a stat atunci când domnitorul și copiii ei au fost decapitați.
Cred că ar trebui să o spunem, statul român ar trebui să se implice mai mult în acest demers de cunoaștere a istoriei. Biserica o face, pentru că atunci când vii în Istanbul, cei care îți povestesc despre acest lucru sunt părinții care slujesc aici. În rest, din punct de vedere turistic, nu se știe. Ghizii care aduc turiști în Istanbul nu sunt interesați de acest obiectiv. De altfel, și pentru noi a fost destul de greu să-l găsim, sau ar fi fost destul de greu să-l găsim, dacă nu l-am fi avut pe părintele.
Într-adevăr, locul este puțin cunoscut, dar așa cum bine știm, majoritatea agențiilor de turism promovează doar obiectivele clasice din Istanbul, Sfânta Sofia, Moschea Albastră, Topkapı, Basilica Cisternă și Marele Bazar. Dar pentru istoria poporului român, Istanbulul are multe locuri care sunt foarte importante atât pentru spiritualitatea noastră, cât și pentru mărturiile românilor din aceste locuri. Arată că aici românii aveau proprietăți, Constantin Brâncoveanu avea mai multe proprietăți în Istanbul și ceilalți domnitori cu siguranță și ei aveau proprietăți. Iar în prezent, cel care caută să descopere aceste documente trebuie să intre în arhivele otomane, pentru că acolo sunt foarte multe documente care atestă relațiile dintre țara românească, dintre Moldova și Imperiul Otoman, și de asemenea sunt și documente care ne demonstrează prezența, dar și ceea ce au făcut domnitorii, boierii români în aceste locuri.
După cumplita execuție, Maria Brâncoveanu a stat închisă la Constantinopol până în martie 1715, când a fost exilată pe malul estic al Mării Negre, de unde a fost apoi eliberată și a venit în țară în 1716. Apoi, doamna Maria, în 1720, a adus în țară osemintele soțului ei, în timpul domniei lui Nicolae Mavrocordat, și apoi le-a mormântat în biserica Sfântul Gheorghe Nou. Aici am poposit și noi pentru a afla de la părintele Emil Nedelea Cărămizaru cum s-a desfășurat desfumarea domnitorului și cum a decurs autentificarea sfintelor sale moaște. Un adevărat act istoric cu o încărcătură spirituală unică.
Pentru un slujitor al lui Hristos, pentru un preot, vă puteți imagina cam ce ar putea fi în sufletul aceluia atunci când în mod direct, ca martor și ostenitor cu voia lui Dumnezeu și a Sfântului Constantin, Brâncoveanu participă la acest moment istoric. Nopți de nesom și de priveghere, întrebându-l pe Sfântul Constantin Brâncoveanu cum este mai bine să fac și să facem ca lucrurile să decurgă cum se cuvine. Am beneficiat, așa cum am spus, de înalta binecuvântare a Părintelui Patriar Daniel, care a desemnat o comisie de specialiști, cei mai buni din toate domeniile de activitate. De la istorici, teologi, antropologi, arheologi, toți și-au adus contribuția la acest gest istoric, spiritual și duhovnicesc. Delegatul prefericirii sale la acest eveniment a fost înalt preasfințitul Părinte Varsanufie, acum arhiepiscopul Râmnicului. Și iată că a rânduit Bunul Dumnezeu ca să meargă într-o eparhie unde sunt atâtea monumente.
Și nu întâmplător, pentru că Purez este sora geamănă, dacă putem spune așa,
a Bisericii Sfântul Gheorghe Nou. Așa este. Domnul profesor Gheorghe Mănucu Adămeșteanu, care a coordonat șantierul arheologic, doctorii Sofie Cariu și Constantinescu, antropologii, care au coordonat lucrarea de identificare antropologică a osemintelor din criptele brâncovenești și a sfintelor moaște. De asemenea, au fost oameni care au avut competență în domeniul lor. Mă refer la domnul profesor Anton Rațiu, sculptorul, care a coordonat și lucrările de restaurare a elementelor artistice din piatră și de asemenea a beneficiat și de competența dumnealui și a multor altora care și-au adus contribuții aici. Și aș vrea să pomenesc aici pe cel care de curând a plecat spre împărăția lui Dumnezeu, pe cel care a plecat în veșnicie, este vorba de domnul profesor Panait Ipanait, un mare profesor și arheolog și care a avut o contribuție în timp la identificarea multor relicve arheologice din acest spațiu, începând cu anii 50, anii 60, în anul 1985, când s-a făcut consolidarea mormântului voievodal. Și domnul profesor Panait ne-a fost îndrumător, o făclie aprinsă, pentru că ne-a îndrumat și ne-a spus: părinte, aici sunt așezate, pentru că dânsul cunoștea foarte bine fizionomia criptelor și îmi spunea unde sunt așezate și cum sunt așezate, și beneficiind de această consultanță a unui om de specialitate, a unui istoric, un fiu de preot și iubitor de biserică, atunci lucrurile au decurs de la sine, în mod firesc, și am simțit cu toții sprijinul binecuvântat și real al ctitorului, Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu.
Intuiesc acea emoție pe care ați avut-o, dar aș vrea totuși să vă rog să încercați să o descrieți. Întâlnirea cu istoria.
Așa cum am spus, este foarte, foarte greu să exprimi în cuvinte ce simți și ce am simțit atunci când, împreună cu membrii comisiei, am văzut cu ochii noștri ceea ce un popor creștin ortodox aștepta de veacuri. Maștele Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu, măsura demnității noastre naționale. Nu o spun din complezență, ci o spun cu sinceritate. Am simțit că prin ochii mei și prin sufletul meu se manifestă pronia lui Dumnezeu și prin smerita mea prezență ca preot cuprind întreaga preoțime din țara noastră și din oriunde sunt biserici ortodoxe românești în lumea aceasta.
Și deopotrivă întreg popor credincios.
Și deopotrivă un întreg popor care de asemenea aștepta, dar mă refer strict la ceea ce simte un preot, slujitor al lui Hristos și al Sfântului Altar, brâncovenesc de aici, de la kilometru zero al României. Parcă am cuprins, prin smerita mea prezență la acest eveniment unic, dorința, dragostea preoțimii române pentru acest mare și sfânt martir al lumii întregi, Constantin Vodă Brâncoveanu.
Emoționanta discuție cu părintele Cărămizaru se continuă apoi în interiorul bisericii, chiar în fața raclei Sfântului Domnitor, iar ghid spiritual de această dată ne este domnul academician Răzvan Teodorescu.
Brâncoveanu este românul admirabil prin însușirile lui și prin unele umbre. Noi trebuie să vedem oamenii, chiar și mucenicii, chiar și sfinții, în întreaga complexitate. Brâncoveanu a fost un ambițios, un munificent, uneori a iubit oportunismele politice, uneori a așteptat, a privit, a fost absolut fabulos în măreția sa de urmaș al bazileilor bizantini și ceea ce n-au avut toți ceilalți, cu excepția lui Mihai Viteazul, a fost drama sfârșitului. La Brâncoveanu această dramă este adăugată într-un fel și prin, îmi pare rău să o spun, dar o spun întotdeauna, printr-o virtute în ghilimele a românilor, trădarea. El a fost trădat de propriile sale rude, a fost trădat de niște mari cărturari, de stolnicul Constantin Cantacuzino, unchiul său care o vreme l-a crescut. De aceea mie Brâncoveanu mi se pare un personaj extrem de apropiat. Iorga, cu o intuiție absolut extraordinară, ca atâta intuiția lui Iorga, a vorbit de monarhia culturală a Brâncoveanului. A mers chiar până la a face o comparație cu contemporanul Ludovic al XIV-lea. E bine, Mogoșoaia este o reședință secundară, cum era Versailles, cum era Caserta în Italia, cum era Peterhof în Rusia, cum era Sanssouci în Prusia, cum era Oajenki în Polonia. E o tipologie care începe cu Ludovic al XIV-lea și merge până la fiul lui Papa Brâncoveanu. Pentru această monarhie, însă, pentru că ne aflăm aici, la Sfântul Gheorghe, vreau să spun că o cercetare mai veche a unui magistru al meu, al lui Emil Lăzărescu, pe care am continuat-o eu, a încercat să demonstreze felul în care la români s-a manifestat prin haina arhitecturii, prin monumente de bisericești, ideea dinastică. E foarte important să o spunem. Alături de latinitate, românii au statalitatea și au păstrat statul, când toți ceilalți din părțile astea dumneavoastră au robei turcilor. Noi ne-am păstrat statalitatea.
Da, spuneți-mi înainte de emisiune, și aveam exact această discuție și vorbeați de un binom statalitate-biserică.
Sigur, păi sigur că da, statalitatea implică existența domniei și existența bisericii. Astea sunt care nu mai existau nici la greci, nici la sârbi, nici la unguri, nici la bulgari, nici la albanești. Acolo erau pașalicuri. Acolo nu erau decât moschei și unele biserici mici la nivelul pământului sau al bordeelor. La noi au rămas mitropoliile, au rămas domniile, au rămas coroanele deschise, a rămas ideea de suveranitate. E bine, am urmărit întâi magistrul meu, Emil Lăzărescu, fie Țărnăușoare, și apoi am continuat eu, această idee. La Curtea de Argeș, Neagoe, care este primul întemeitor de nouă dinastie, noi basarabi, face o biserică cu un pronaos lărgit cu coloane. Acolo se găsea, de fapt, un mauzoleu al noilor basarabi. Ideea acestui monument cu pronaos lărgit este preluată la București, la Radu Vodă de Mihnești, una din ramurile basarabilor. De acolo trece la biserica actualei patriarhii, vechea mitropolie, a Constantin Șerban. Ispravnic acolo este viitorul domn Șerban Cantacuzino. Cotrocenii lui Șerban Cantacuzino fac exact același lucru. În sfârșit, hurezii lui Brâncoveanu, numai că acolo nu s-a îngropat nimeni din cauza dramei din 15 august 1814 și după aceea Nicolae Mavrocordat o va prelua la Băcărești.
E aici bine, trebuie să spunem că la hurezii, în momentul de față, mormântul există, dar este gol.
Dar este gol, e un cenotaf, evident, fiindcă trupul a fost... E, aici ajungem la, spun eu, o minune a Proniei Cerești. Toți au făcut câte un monument din acesta dinastic, de manifestare prin pronaosul mauzoleu a ideii dinastice. O idee care a durat până la Cuza și până la Hohenzollern. E bine, Brâncoveanu face cu echipa de la Hurezi două monumente similare. Face Hureziu în ultimii ani ai secolului al XVII-lea și face Sfântul Gheorghe în primii ani ai secolului al XVIII-lea. Este absolut extraordinar ce va fi gândit de această belisima, cum îi spune un călător, această biserică, reia întru totul structura hurezilor. Ceea ce este extraordinar este numai că Brâncoveanu face și această biserică ca la Hurezi. Dacă în iulie 1720 doamna Maria are ideea înhumării osemintelor aduse aici. E drept, nu în pronaos, ci în locul acela de onoare, din Naos, sub o candelă care spune tot adevărul.
Camuflată timp de două secole.
Camuflată timp și cu o lespede anepigrafă. Vedeți, această continuitate pe care, dinastică, pe care Brâncoveanu o gândea, pentru că Brâncoveanu avea pe fiul cel mai, pe Constantin, îl avea pe Ștefan, al doilea posesorul Mogoșoai, îl avea pe Matei, îl avea pe Radu, deci dincolo de fetele pe care toate le căsătorise în lumea domnească și boierească a Moldovei, țării românești, avea această posteritate care putea fi asigurată. La un moment dat el primește domnia ereditară de la turci. El primește și titlul întâi de cont, deci de prinț, de Reichsfürst, de prinț al Imperiului German. Era un moment de apogeu.
Dar și un lucru periculos în același timp.
Și un moment absolut periculos. Periculos pentru că în esența trădătoare a boierimii, a boierimii românești. E foarte interesant, fac o paranteză care nu o să placă unora, dar mă bizui pe descoperirile turcologilor. În fața porții, Transilvania, care era suzeranitatea porții, era mult mai solidară decât Muntenia și Moldova, unde boierimea căuta să se împace într-un fel cu turcii. Acest lucru este foarte important. Până la urmă și Brâncoveanu, în ezitările lui, el de fapt voia binele țării.
Da, și o să fie acesta un motiv pentru care a încercat uniația cu Moldova?
Nu, 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 nu. La un moment dat, el viza. El viza, evident, și tronul Moldovei. Nu pot să spun, n-am niciun argument să spun că el era un doritor de unire. El era un doritor de a aduce cele două țări sub sceptrul său și aproape că era pe punctul, printr-o posibilă împăcare cu cantemireștii, să realizeze acest lucru, deși personal cred că
dușmănia fi rămas. Un gest de oportunism politic,
da,
momentan,
politic?
Sau o viziune?
Nu merg până acolo. Oportunismul politic, să ne înțelegem, este o virtute a românilor, ca și tranzacția, negocierea, așa ne-a păstrat statul. Iar Brâncoveanu reprezintă cu asupra de măsură aceste virtuți și a pierdut până la urmă viața și a devenit un mucenic. Acest lucru lipsește în genere voievozilor din Evul Mediu și din prima modernitate. Personajele însă mari, dramatice ale istoriei române. Și aici vin puțin la ce spuneați dumneavoastră. Un Eminescu, un Iorga, un Mihai Viteazu, un Nicolae Bălcescu, un Constantin Brâncoveanu. Vă dau numai exemple a unor personaje tragice și mari, prin viziune, prin gândire, prin destin, ilustrează într-un fel o anumită parte a ceea ce eu numesc și subliniez cu un termen pe care îl folosesc des, a românității. Românitatea este undeva ilustrată de asemenea figuri.
E un panteon al tragismului?
Da, incontestabil. Incontestabil. În acest panteon tragic și dramatic există și scăpărarea aceea a lui Mitică, a lui Caragiale, dar și aceea în felul ei poate să fie tragică la un moment. Noi suntem poporul care are această formulă pe care eu nu o cunosc în nicio altă limbă, la niciun alt popor, râsul-plânsul. Noi suntem poporul lui râsul-plânsul și în felul acesta putem să ne explicăm istoria. Plângerea lui Brâncoveanu, plângerea în texte populare, plângerea în cronici ale Brâncoveanu, este un capitol foarte interesant. Oamenii foarte cultivați și din trecut și din mai aproape de noi pot să fie uneori, alături de cultura lor foarte mare, niște personaje destul de versatile și destul de mărunte. Asta, mă rog, este o legătura dintre opere și biografie nu este mereu perfectă. Am făcut acest excurs fiindcă suntem la Sfântul Gheorghe, în această admirabilă biserică restaurată, cum o vedeți, este un câștig pentru români acest lucru și în fața acestei racle care este așezată sub un baldachin care nu exista încă acum un an, când Raclada, dar baldachinul nu, îl văd acum cei care privesc emisiunea Realității, și este pus în Pronaos. Vedeți? Parcă ideea aceasta dinastică care începea cu Neagoe și merge până la Brâncoveanu și Mavrocordați este respectată prin acest loc al Raclei. Brâncovenii au devenit un punct al pelerinajului românesc. Sfântul Gheorghe este foarte cercetată și, sigur, oamenii nu știu tot ce am spus, tot ce am vorbit noi despre dimensiunea dinastică, despre lucrurile astea, dar
cu siguranță se vor interesa mai departe.
Da, oamenii simt că Brâncoveanu este al lor. Eu am întotdeauna obiceiul să spun, Ștefan cel Mare, Matei Corvin, Vlad Țepeș, Mircea cel Bătrân, la rigoare chiar Mihai Viteazu, aparțin istoriei, dar aparțin puțin și legendei, prin literatură, prin Constantin Brâncoveanu este omul de lângă noi.
Realitatea dramatică.
Este absolut dramatică. Este omul de lângă noi, este românul de lângă noi.
Dar pe care noi de-abia acum o descoperim.
Exact.
Deși, e un paradox, avem această statuie a Brâncoveanului care străjuiește pe undeva sau care și admiră...
Și o statuie foarte frumoasă. Dar dați-mi voie să spun, fără să dau nume, fără să șicanez pe nimeni, știu că acum un an, un mare demnitar român propunea să se facă la București o statuie a lui Brâncoveanu și a trebuit să-i se spună că încă de câteva decenii ea există în punctul central al Bucureștiului, lângă kilometru zero.
Dacă ar fi să facem o comparație între ceea ce s-a întâmplat atunci, între modelul lui Brâncoveanu și clasa politică actuală...
Nu există nicio comparație. Merge o comparație care se poate face până la mucenicia unui Iorga, până la mucenicia unui Magiaru, până la mucenicia unui Gheorghe Brătianu, a unui Iuliu Maniu, a unui Mihalache. Da, acești oameni care au pierit pentru țara lor. Oarecum acolo se oprește pentru mine. Sigur, unii se vor gândi și la alte figuri mai îndepărtate sau mai apropiate de conducători autoritari, dictatori. Eu nu-i pun în aceeași. Ei, cei care și-au avut soarta lor dramatică, și-au avut-o, dar cei care au murit pentru țară și pentru credință sunt cei din clasa politică pe care am evocat-o. Nu, astăzi nu văd pe nimeni care ar risca într-un fel, ar partiza imediat, pentru că noi avem această mare vocație a înaltelor porți. Istanbul,
sunteți diplomat.
Paris, Sankt Petersburg, Berlin, Moscova, Washington, Bruxelles, cred că am făcut un cerc al situației în care